Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną laidoje kalbėsimės apie popiežiaus laišką, encikliką Laudato Si, kuri buvo išleista prieš 5 metus. Visa katalikų bažnyčia šią savaitę mini šio dokumento atsiradimą ir taip pat prisimenama jo tekstas. Mes taip pat laidoje būsime keletą žmonių, kurie rūpinasi tomis pačiomis idėjomis, apie kurias rašo popiežius Pranciškus. Tai bendraisiais mūsų namais, kuriuos dovanojo kūrėjas. Laidoje dalyvauja gamtos mokslo atstovai, mokslo daktarai, gyvenime paskyrę rūpintis Dievo dovanota kūrinyje. Tai daktaras Alanas Petrauskas, mokslininkas, chemikas. Sveiki, daktare Alanai.
Sveiki.
Taip pat yra Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vedėjas, daktaras Mindaugas Lapelį.
Labą dieną.
Labą dieną. Ir jo bendradarbė, daktarė Jaunutė Grigaitė, ekologė, botanikė. Sveiki, Jaunutė.
Sveiki visi.
Ir kaip minėjau, šie žmonės yra pakviesti pirmiausia dėl to, kad jie mūsų pasaulį regia trečia akim savo širdimi, ko mes dažnai eiliniai paprasti žmonės tarsi ir negalim pamatyti. Ir popiežius kalba apie rūpestį kūrinyje. Dėl to pašnekovus kvietėm dalintis tuo, kam jie pašventė savo gyvenimą. Popiežius enciklikoje kalba apie tai, kad kūrinyje yra visų namai ir kad mūsų visų pareiga jie deramai rūpintis ir šiuos namus saugoti. Mes girdime nuomonių, kad vakarų civilizacija yra orientuota į turėti, valdyti, o pavyzdžiui, rytai į tai, kad svarbiau yra būti. Ir todėl krikščioniškasis antropocentrinis požiūris kaltinamas, kad iš jo kyla visos blogybės, būk tai gamta sukurta vartoti. Kaip į šį priekaištą jūs, daktare Mindaugai Lapelė, atsakytumėt?
Aš norėčiau pradėti dar nuo kito. Šita visa savaitė, kai dabar rašoma laida, yra žalioji savaitė ir vyksta daug kitų labai svarbių irgi datų. Be to, encikliką irgi buvo pasirašyta gegužės 24 dieną. Tai yra Europos nacionalinio ir gamtos parkų diena. Prieš tai yra biologinės įvairovės diena 23. 21 diena yra Natūra 2000. Tai yra daug. Tai į tą kontekstą mes labai gražiai taip įsipaišom kalbėdami apie popiežiaus encikliką Pranciškaus. Ir aš manau, kad tas priekaištas, jisai galbūt ir buvo teisingas praeitie dalinai. Kadangi pačiu encikliko yra šitas irgi, kaip sakat, sakoma, kad nors kartais krikščionys yra neteisingai interpretavę šventą raštą. Va, bet dabar jau yra ta situacija, kai iš tikro visas pasaulis mes tiek esame susiję, kad kitaip ir negali būti. Ir čia yra tiesiog atsiliepimas į tas aktualijas, va šitą encikliką, tas aktualijas, nes mes kitaip negalim gyventi. Ir kai sako, kad neklauskam skambina varpas, skambina tau. Tai taip ir yra. Ir tai dabar aš manau, kad tai yra bendras visų religijų, viso pasaulio žmonių rūpestis ir jau tie priekaištai kaip ir nėra aktualūs.
Kaip būtų galima tą antropocentrišką į požiūrį sanuoti, gydyti ir atrasti teisingą vietą kūrinijoje žmogui? Kad na, vėl šitą Laudato Si prasideda žodžiai Švento Pranciškaus giesmės apie kūrinyje. Ir kaip mes tą giesmę galėtume toliau giedoti, kaip minėjau laidos pradžioje, jūs visi trys ją giedate savo darbai, savo gyvenimo. Ir ką mum eiliniam paprastiem žmonėm daryti?
Manyčiau, kad mes tikrai esam kūrinijos dalis ir esam kažkaip, aišku, dar plus daugiau kviečiami gerėtis, atrasti, stebėti. Ir pats Einšteinas sakė, kad taip būtent šita mūsų galia, kaip žmonių, stebėti, suprasti, džiaugtis, yra didžiausia gamtos dovana. Ir todėl, o, noriu pataisyti ir tikrai kaip visus paraginti, kad visi turim tą galę. Aišku, gal mums kaip tikrai likimas lėmė ar pasirinkimas lėmė, kad galim būti arčiau gamtos ir stebėdami ją pažinti ir pažinti truputį, prie jos prisiliesti arčiau, gal truputį daugiau sužinoti ir patirti, kaip esame joje jausti ir kaip viskas tarpusavį susiję. Ir iš tiesų mes, kaip žmonės, nesam nei pasaulio, nei kosmoso, nei visatos centras. Jo yra Dievas, iš jo viskas kyla. Ir man tai paprasčiausias įrodymas reiškia, kad Dievas yra tai, kaip pasižiūrėti į beržo lapą ar klevo lapą. Na, kaip visai iškarpytas, kokie pakraštėliai jo yra, reiškia, kaip gyslos eina. Nes jeigu matom evoliuciškai, tai jam užtektų, kad lapas būtų kuo didesnio ploto, vykdytų kuo daugiau fotosintezės, gamintų kuo daugiau organinių medžiagų ir taip jisai kaip kiti būtų pranašesnis tarytum prieš kitus. Kam reikalingas tas toks įvairus iškarpimas ir kiekvienos rūšies reiškia vis kitoks lapelis, kitoks pakraštėlis. Arba jeigu dar pasižiūrim giliau į kokias samanų lasteles, kaip kiekviena rūšis turi savo formą, ar net kai ištraukiam reiškia iš durpės, gulinčius, reiškia, tūkstančius metų kokias, reiškia, švylio lapelio lasteles ir galim jas atsekti ir atpažinti, kad tai yra švylio, o ne kažkieno kito. Tai mane tas kaip kit stebina ir tikrai pripažinti, kad tame reikale padirbėjo dievulis su visu savo kūrybiškumu ir išmone ir šiuo pėstu atrandu, kad tai padarė dėl manęs, dėl mūsų žmonių, nes tai mes galim pamatyti, mes tai galim pastebėti. Ir manau, kad klaidingas mūsų auklėjimas, gal kad tas noras susireikšminti, reiškia lėmė tai, kad mes dabar taip kaip tik nutol nuo gamtos ir arba supriešinti esame. Ir pas netapom kažkokie kūrinijos vergvaldžiais, kai tuo tarpu esame pakviesti būti atsakingai šeimininkais, bendradarbiauti, kuriant pasaulį. Mano asmeniniai santykiai su gamta gal lėmė tai, kad gimiau kaime, užaugau kaime, ir tebe gyvenu kaime. Ir arčiau gamtos mačiau, kaip Krikštų tėvas, reiškia, taip pagarbiai elgėsi su gamta ir kaip mokė grybauti, paliekant, reiškia, mažą grybuką paslėptą po samanom ir nejudinant ant tų samanų ir nekrapštyti jų, kad jis galėtų toliau augti. Kaip stengiasi nepalikti jokių pėdsakų po savęs ar tyliai vaikščioti po mišką grybaudamas, tas gal jautrumas ar ne išugdytas. Ir po to dabar tai laikais ypač paveikė ir įtakojo susitikimas su populiaru judėjimo dvasingumu, taip vadinama vienybės charizma. Ir jos kūrėja Chiara, kurios šimtmetį kaip tik minime šiais metais, taip pat per savo asmeninę patirtį ir iš dalies per mistinę patirtį labai gražiai įvardijo tos mūsų saitus. Ir aš norėčiau paskaityti trumpą tokią ištrauką iš jos laiško vienai tarptautiniai konferencijai apie ekologiją. Jis rašo: vienybės charizmos, kurią Dievas mums dovanojo dėka, mes visada matėme kūrinyje savo nuostabioje begalybėje kaip vienovė. Išėjusi iš Dievo, meilė širdies, iš Dievo palikusio savo antspaudą joje. Mes suvokime Dievo buvimą visuose dalykuose. Dėl to stebėjome pušis, apšviestas saulės ir spindičias auksu, ar upokšnius krintančius nuo savo raibuliuojančių krioklių, ar ramunes ir kitas gėles ir dangų švenčiančius vasarą, mes dar ryškiau regėjome saulės, kuri buvo visos kūrinijos iščios vizija. Matėme tam tikrų būdų, tikiu Dievą, kuris palaiko ir tvarko dalykus. To pasiekoje jautėme, kad kiekvienas yra sukurtas kaip dovana šalia esančiam ir šalia esantis Dievo sukurtas kaip dovana jam. Žemėje viskas yra meilės santykė su viskuo. Visi kūriniai su visais kūriniais. Taip pat, meilės santykė visi su visais. Aišku, jokingai sakyti, kad pasakyti, o, eglė myli pušį arba eglė myli beržą, bet iš tiesų, reiškia, dabar mokslai įrodyta, kad jie bendradarbiauja, jie draugauja ir net pastebėta, atrasta, kad vasaros metu kai beržas žalias ir gamina daug organinių medžiagų, pertekliumi pasidalina su egle. O rudenį, kai jis numeta lapus, tada eglė jam duoda. Reiškia, iš savo resursų skatina, gal jam stokoja arba kokia nors lyga užpuola ir tada, reiškia, jį gelbsti. Yra ryšys, dovanojimas ryšys, yra, taip grubai sakant, meilės ryšys. Arba, pažiūrėjus, matom, kerpės, ne, du organizmai, grybas ir dumblis, mes vadumlis, gyvena kartu. Ir dar tas dumblis galėtų gal ir atskirai gyventi, bet grybas atskirai negali. O kartu jie gali gyventi visur. Ne? Ir šitokių bendrystės, reiškia, bendravimo, meilės, dovanojimo, yra pilna gamta. Kiekvienai augalai susiję su grybais, nes per, reiškia, vadinamą mikorizę, grybai maitina augalus, surinkdami iš didesnio ploto mineralinės medžiagas, ir, o augalai duoda grybams organinės medžiagas. Toliau paprasčiausiai stebim bitės, ar ne, arba tos vabzdžius apdulkintojus, ypač tos, kurie specializuojasi apdulkinti tik tam tikrą augalą, tas tinkras augalas, išskiria medžiagas, iš kurios privilioja ne vabzdį. Sakytumėm, nu, kaip čia galim tai įvardinti, kaip atsitikti, nu, sanderiai, ar ne? Bet iš tiesų, tai yra kaip ryšys, tai yra gama ryšys. Ar pažiūrėjau, aš pamirtam, mačiau, kaip guli karvė ir ją apipuola, reiškia, visokie vabzdžiai, reiškia, musės, nuodai ir taip toliau, bet ant jos snukio vaikšto varnienas ir nurinkinėja. Reiškia, ir jam gerai, nes jis pasimaitina ir čia pat, ir karvė gerai, nes jis, ne. Todėl tokių draugystės, meilės, ryšių gamtoje mes galim pasveikti tūkstančius, mums reikia tik atverti akis ir tada mes, kaip sakyti, išgytumėm iš to suvokimo, kad gamtoje yra kova už būvį, ar ne? Ne, yra gražus ryšys, toks pats kaip ir siektinas tarp mūsų.
Kviesčiau daktarą Alaną Petrauską pratęsti tą mintį, nes enciklikoje minima integralios ekologijos svarba. Tai kaip mes, tie, kurie čia gyvename, esam susaistyti su kūrinyje ir kaip esame ekosistemos dalis.
Jeigu tu izoliuojasi, tai tu pats nepastebi, kai tu pradedi absoliutinti savo nuomonės ir primetinėti jas kitiems ir nepastebimai staiga tu pasidarai egoistu, nors tu pats manai, kad tu vienintelis supranti viską, o visi kiti yra kvailesni. Gamtoje šito nėra. Pirmas būdas, tai kai tu grįžti į tą natūralią terpę, kurią tu nebūtinai į sengirę, sengirė lengviau pasiekiama, bet nu, tu gali tiesiog būtinėme gyvenime sąžiningai atlikti savo, mylėti kažką ir atlikti savo kažkokią tais tokią pareiga priedermė. Neįsišokant, tiesiog vat, saverealizacija, kai tu kažką myli ir kažkas tau švento. Vienas būdas. O kitas būdas yra per didelius psichologinius išgyvenimus ir traumas. Galbūt tai yra tradicinis krikščioninis būdas per askezę, per kažkokią grumtynės su savimi, aš nežinau, yra labai sunkus kelias. Vat. Bet žmonės, kad ir Lietuvoje, daug žmonių jie turi psichologinių traumų ir nugalėdami tas vidinės kliūtis, jie kaipo prisiliečia prie to šventumo. Ir koks įdomus dalykas, kol mes neprisiliečiam prie šventumo, mes kaip ir mėgam. Mes vienas kitą liktais glušinam savo tuo egoizmu, primetinėjimu savo to kažkokio tais nuomonės, savo poreikiu. Ir žmonės galiausiai, jie tiesiog vadovausia taisyklėmis. Kas yra teisinga, kas yra neteisinga, jie sušventina netgi ne gamtą tada, o sušventina ką? Biurokratinius įstatymus. Ir galiausia gaunasi, kad gink Dievę, tik nepažeiski įstatymų. Ir tada, nu, toks mėgantis padaras, jis nebemato to grožio, to šventumo, ir jo gamta nebegydo, jis lygtais svetimas tampa. Ir jeigu tu susvetimėjai su gamta, tu tikrai pradedi ją vartoti paprasčiausia, kaip kažką negyva. Iš esmėsgi, nieko pasaulyje nėra negyvo. Bet pas mus, mūsų edukacija padaryta taip, kad nuo pirmos klasės vaikui pasako, viskas skirstoma į gyvą ir negyvą. Ir pasąmoningai reiškiasi taip, kur negyva, tu tai vartok. O kur gyva, nu, jau čia jau kitas klausimas, jau čia bus visai kiti moraliniai, etiniai pagrindai. Bet kai žmogus priima gamtą kaip negyvą, nu tai jis taip ir elgiasi. Ir galiausiai jisai priima ir artimus žmonės kaip negyvus. Ir galiausiai vienintelis, kas jam gyva, tai įstatymas. Vat, kaip sakant, viskas po senoviai, mes vartojam tą gamtą. Žodžiai savo, darbai savo. Mes galim daug šnekėti apie moralės etinės normas, apie popiežių, bet valgyti reikia. Ir mes vienintelį būdą mokam, kaip pavalgyti ir užsidirbti pinigų, tai iš tikrųjų eksploatuojant ir prievartaujant gamtą. Va taip išeina.
Norėčiau pratęsti, kviesdama daktarą Mindaugą. Matom, kad šiuo metu nuvilnyja reakcijos į medžių miestuose kirtimą, taip pat draustinių sengirių iškirtimą ir kiek suprantam, kad tai yra legalūs veiksmai. Kaip jūs pakomentuotumėt?
Gebėt pamatyti tą grožį apie save ir net pat išeini po Lietuvos šitas merkiniai va į kiemą ir tai matai, koks tai grožis yra ryte. Grįžtant prie visų tų problemų, tai mane labai džiugina, kad iš tikro visuomenė labai aktyvėja. Tai reiškia, tai yra daug dalykų čia susiję ir vertybių perkainiojimas ir tie socialinių tinklų gal aktyvumas, kad tikrai aktyvėja ir tai reiškia žmonės pradeda matyti, pradeda jausti tą gamtą labiau, jiem labiau jos reikia. Bet tik tai tam tikra dalis žmonių, nes kiti taip bijo tos gamtos, čia vėlgi yra. Reiškia, yra problema, kad amerikiečiai yra vienas mokslininkas parašęs tokį net knygą Last Child in the Wood, paskutinis vaikas miškuose, vaikai bijo gamtos. Ir tada kyla problema, kas saugos tą gamtą po mūsų, kai mes išeisime, jeigu bijo gamtos. Toks profesorius Tadas Ivanauskas, visiems žinomas, tai jisai labai akcentavo tokį dalyką išsaugoti gamtą per pažinimą. Tai yra, jeigu tu nepažįsti, tai to ir tau jinai kaip ir nėra reikšminga. O apie tai, kas vyksta dabar Lietuvoje, tai yra daug dalykų, kurie susideda viens į kitą. Reiškia, praktiškai dabar išlindo klaidos visos, kurios, sakykime, arba nepadaryti darbai, gal nepavadinčiau klaidom nuo nepriklausomybės pradžios. Nepriimti įstatymai, nesutvarkyti tie dalykai įvairūs. Va, keičiasi ir žmonių keičiasi, sakysim, keitėsi ir sąmonė, sakysim, iš tikros senasis kaimo žmogus vienaip žiūrėjo į mišką, jo vaikai ar banukai kitaip. Bet teisybės dėlė reikia pasakyti dar ką, kad problema didžiausia galbūt ne tai, kad miškai kertami yra, nes dabar va, visa rytų Lietuva, tai mes kertam miškus, kuriuos iškirto caro ir kaizerio laik, šitas, kaip sakyti, tai pirmas pasaulinis karas, kirto caras, kirto kaizeris, dar po pokarį šiek tiek to buvo kirtimo, ir dabar užaugo tos pušės, mes jas kertam, ir toks vaizdas, kad vat, vyksta kažkas baisaus. Bet daug yra, labiau yra svarbu galbūt tai, kad kas po to vėl atsiras, kai mus ramina, kad užaugs miškas, tai užauks ne miškas, užauks medynas. Tai yra mes, tie visi miškai, kurie kažkada buvo iškirsti, jie patys savaime atsikūrė, o mes dabar, reiškia, šitas, sakykim, sodinam ir gausis taip, kad tai kažkoks medynas patogus labai, vieno amžiaus, vienos rūšies patogus naudoti ir tas pats miestuose vyksta. Visas tos trinkelizacijos, visi tie kirtimai tų medžių, tai tas kerotas kažkoks medis, tai lapų per daug metų, tai netaip auga, tai ten privažiuoti, prieiti, tai mes viską darom patogiau. Kas atsitiko gamtoj, pažiūrėkit, mes turim mišką ir lauką, mes neturim tokio dalyko dabar beveik kaip pamiškės, kur būdavo vėlgi atskiras, kur susibėga ir vienos ir kitos rūšis, ir augalų, ir gyvūnų, ir netgi specialios rūšis, kuriuom tik pamiškės tik ir tinka. O dabar kaip užbrėžta, miškas laukas. Tai va šitie dalykai, jie yra, bet man tiesiog džiugu, kad, sakykime, atsiranda tos iniciatyvos įvairios ir dėl tų miškų išpirkimo vėl. Ir man džiugu tiesiog tai, kad, sakykime, mes kažkaip nubėgom nuo tos enciklikos, bet tai žmonės pradeda jausti atsakomybę. Ir vat aš ką dar labai norėčiau, kad žmonės neskirstytų, sakykime, vėlgi čia Alanas tai truputį palietė, gyvas, negyvas. Bet mes irgi, aš visą laiką sakau, a čia saugoma rūšis, a čia naudinga rūšis. Aš sakau, visos rūšis prieš dievo lygios yra. Tai vat šitas vėlgi tas yra toksai dalykas, kuris mes turim tą priimti kaip visumą. Ir aš kaip pagalvoju, prisiminiau šitą Hildegardą Bingenietę, reiškia, bažnyčios mokytoją. Tai jinai beveik prieš 1000 metų, jinai jau pasaulį matė ir kalbėdama apie mediciną, apie vaistažuvės, kaip visumą tokią. O paskui daug šimtų metų mokslas skaldė viską į trupiniukus, analizavo atskirai voro 6 kojos 3 narelį. Ir dabar vėl mes po truputį pradedam bet sugrįžti į tą, matyti tą pasaulį kaip visumą, kaip susietą. Ir čia yra ir, sakykime, ir buvo ir šitas, ir popiežiaus Jono Pauliaus, kurio irgi 100 metį minim šitas pirmoji enciklika, irgi buvo ten, kalbėjo apie tas globalius dalykus bendrus. Tai vat kažkaip viskas dabar vėl mes mėginam tą pasaulį susidėlioti, tą vientisą tokį vaizdinį. Ir tos kūrinijos, ir to pasaulio, ir aš manau, kad ateitis nelengva, bet yra įveikiami tie iššūkiai.
Tęsdami pokalbį, klausčiau, o nutai jūs. Popiežius enciklikoje kviečia saugoti biologinę augalų ir gyvūnijos įvairovę. Galima ir tą pomiškį paminėti, tik ką išgirdome. Kaip tą įvairovę pastebėti ir kaip stebėti ją? Kaip su ją apsieiti, kad nenaikintume nesąmoningai, kaip puoselėti ir būtent aktyviai. Ir kuo svarbi šita įvairovė, apie kurią ir popiežius kalba, žmogaus gyvenimui.
Svarbu, kad mes turėtumėm ir pamiškės, ar ne, dar pievas natūrales. Ir man labiausiai skauda tai dėl šienaujamų kiemų, kuriuos ten yra, sakykime, ir kai kaime nauja kurių, kurie su žoliapjovėm brūznina, kas savaitgalį reiškia. Bet taip pat yra ir džiugu kaime nauja kurių, praeitą sekmadienį pasikvietė mane, kad įvardinčiau, reiškia, visus augalus, kurie auga jų kieme. Ir buvo gražu žiūrėti, koks džiausmas, reiškia, kad tenais ten balo, reiškia, prie upelio, pas juos yra puplaiškis, ar valerijonas, ar, reiškia, poraisti, ar mėta pakrantinė. Tiesiog jie nepagaliniai džiaugiasi. Tai aš matydama tokius žmonės. Nu, džiaugiuosi. Arba kitas nauja, kuris irgi su kurio jau prieš porą metų, sakiau, kam tu kerpis šitą žolę, reiškia. Savo nėra borui, bitai niekur paskraidyti, ne žiedų nematai, vien tik tai, reiškia, žalias valtė. O kodėl turėčiau ne? Sakau, pažiūrėk, kokie rūšių. Pavaikščiam kartu, atradom kieme 40 augalų rūšių lapų. Ir jam praregė akis, reiškia. Ir tu sakau, užtenka, aš takelius, reiškia, prasišinausiu. O po to nušinausiu žolę, reiškia, su dalgeliu, kai jinai paauks ir kai jau brandins sėklas ir bus atitarnausi gamtai. Todėl, ką ir minu pasakė profesorius Tadas Ivanauskas, pažinti, ir raginti pažinti, stebėti ir nu, to atvira širdimi. Tikrai, jeigu mes daugiau stebėtumėm, pažintumėm, pavyzdžiui, aš net ir galvoju apie tą, kai mes kalbam apie kažkokias žmonių socialinės lytis, o augalai, tuo tarpu, reiškia, kadagiai yra atskiri krūmai, reiškia, vyriškas, moteriškas kadagys, ar dvinamė katpėdė, vyriška, moteriška, ar karklai žiedai atskirai, ar paprasčiausios vyksvos, reiškia, yra atskiri žiedai. Tai jau tokie jie turi savo lytiškumą. Kažkaip nesiderina visas tai, tas galvojimas ir kalbėjimas. Ir ta įvairovė, kaip tik suteikia mums irgi būti kūrybiškam. Aiškia, mes galim kitaip galvoti, kitaip mąstyti, matydami, sakykime, žiedų įvairovę, formų įvairovę, aiškia, kurti visiškai kitaip. Ir aš ir tokį patyrimą labai ryškų turėjau mieste, reiškia, man įskaudo akys. Ir tik išvažiavau, reiškia, į laukus, jau grįždama iš Vilniaus, ir aš atsigavau. Ir aš supratau, kad, reiškia, kad mieste mano žvilgsnis visą laiką atsitrenki kokį nors kampą, reiškia, šalia gatvė tiesiai, namas kvadratinis, reiškia, atrodė. Ir tik tai tada, kada žvilgsnis gali bėgti, apkabinti, apsivyti, reiškia, apie kamieną, apie žolę, apie lauką, apie upelio, reiškia, vagą, vingiais, jisai atsigauna. Na va, arba dabar jau rodytų tą vertės, kad ir miško, reiškia, sveikatinimą arba miško terapijos vertinę. Tyrimai yra atlikti, skaičiau, reiškia, kad vaikščiojimas miške paspartina ląstelių žudikių gamybą. Ir kad mums, o tai yra susijęs su mūsų imunitetu tiesiogiai, Reiškia, vaikščiojimas miške užtikrina šitą imuniteto stiprumą, ir ypač pušinė, nes tos medžiagos skatina tai. Tai jeigu mes tikrai įvertintume visą naudą, kurią mums duoda jų įvairovė, seni miškai, reiškia, seni miškai, visi kiti miškai, tai būtų žymiai didesnė negu ta ekonominė nauda. Ir netgi, sakyčiau, netgi ir šeimos arba asmens buhalterijoje, reiškia, visam biudžete, tą turėtumėm suvokti, nes pirmiausia pasirinkimai daromi asmeniniai, o po to jie būna ir įkvėpimas bendruomeninėms. Ir aš galvoju, kad jeigu mes naudosime tik tai, kas mums būtinai reikalinga, kaip kad medžiai ar augalai, paima tas medžiagas, kurios jums būtinos, ir tada, reiškia, mes netapsim tais vartotojais, besaikiais vartotojais būtumėm, ir tada mes įtakotumėm ir kitus, reiškia, bendruomeninius pasirinkimus, ir įstatymus, ir gamtos saugojimą. Jis nėra gamta dėl gamtos saugojimo, gamta saugojimo dėl mūsų, dėl to, kad matum sveikesnis, ir tas gyvenimas būtų pilnesnis ir geresnis. Tai va, tai čia toksai kvietimas mums bendradarbiauti su Dievu tikrai, bendradarbiauti rimtai, apribojant savo vartotojiškumą ir pažįstant mūsų pančią gamtą, su jie elgiantis pagarbiai. Ir aišku, kaip Mindaugas sakė, varpas skamba. Jau laiko laukti nėra kada. Varpas skamba mums, man, ir tai turiu daryti jau šiandien tuos pasirinkimus.
Ir pratęsant tai, ką Unutė sako, daktare Alanai, norėčiau paklausti, primindama, kad popiežius enciklikoje būtent kviečiamus į tą kurėjo mums duotą užduotį saugoti kūrinyje kaip gėrį. Tai koks turėtų būti mūsų tas holistinis, vat Hildegardos, ar na, kiekvieno žmogaus bendruomenės šalies požiūris ir rūpestis mūsų visų bendraisiais namais. Ką galėtume, na, kaip žmogus, kaip bendruomenė, kaip valstybė daryti? Ir žinau, kad jūs labai diskutavot ir su politikais ir kvietėt saugoti miškus ir, na, nekirsti.
Užduotis būtų atrasti save, prisiminti, kad kažkas yra šventa ir išmokti mąstyti tikrai kompleksiškai. Mūsų bėda didžiausia, kad mes bet kokią gražią užduotį paimam ir ją suprimityvinam. Vat, todėl, kad mes nemokam kompleksiškai mąstyti. Mūsų protas labai greit pavarksta, todėl, kad vienu metu mokam optimizuoti tik tais kelis parametrus. Nu, čia yra net algebrainės psichologinės struktūros parodančios, vat, kad tipinis žmogus optimizuoja 6-7 parametrus vienu metu. Nu, ir dėl to yra 7 spalvos, dienos, natos ir taip toliau. Čia kultūriškai jau susiklostė, bet senoviai buvo biski kitai, buvo tuzinai, buvo biski daugiau, buvo 24-ukai. Ir čia jau aukštesnės matmeniškumo būsenos. Vat. Ir visas tas būsenas, kad sugražinti kuo didesnį įvairoviai. Vat apie ką ir Onutė, ir Mindaugas šnekėjo. Jokių kuo mažiau suvienodinimo, kaip mieste trinkelės, namuose ten viskas nupjauta, nors kaip tik reikalauja viso šito, reikalauja savivaldybės, tu sutvarkyk kiemą arba sutvarkyk savo tenais plotą, kitaip užtaksuos, kad čia jau miškas arba čia užbauduos ir taip toliau. Tas vienodumas, visur vienodi ženklai, mūsų prioritetai. Maslovo piramidėje žmonės dabar yra žemesniuose lygiuose, jie susirūpinę saugumu. Ir kol tu susirūpinę saugumu, tol visos tos deklaracijos apie ekologijos svarbą, jos tik lieka tuščiai žodžiais, todėl kad pirmoji vietoje tu pridengsi savo užpakalį nuo, sakykime, ekonomiškai, paskui kažkaip tais politiškai, visokios ambicijos pradeda žaisti ir nėra to kompleksinio mąstymo. Visose universitetuose mokina darnaus mąstymo, bet tie darnus mąstytojai, absolventai tampa ministrais ir elgiasi kaip visada. Jie viską bando suvesti į matematinės lygčių sistemos sprendimą. Tuo tarpu, kai kompleksinis mąstymas, tai yra, kai įsimylėjęs žmogus, jisai sugeba padaryti stebuklą, jisai sugeba paimti visą įvairovę, kuo didesnę, ir iš jos sukurti dar didesnį grožį. Bet sekantis etapas tai būtų įsivaizduoti, vat, vėlgi atgaivinti tas sengirės, kaip Mindaugas Lapelė sako, vat, kur stebuklas? Mes norim stebuklo, mes gyvenam vardant stebuklo galiausiai. Vat. O visi tie formalistiniai, biurokratiniai dalykai, tai jie turėtų tik padėti mums siekti tų savo gražių svajonių.
Ką palinkėtume mūsų žmonėm, minėdami encikliką Laudato Si ir tą kūrėjo mums dovanotą ir pareigą ir atsakomybę mylėti, gerbti gamtą, būti jos dalimi. Ir aišku, mes neturėjom galimybės pakalbėti apie pažeidžiamus žmones, taip truputį užsimindami, bet kad tie namai, kuriuose gyvename visi, būtų verti pagarbos, meilės, ką mes turėtume padaryti.
Norėčiau tikrai ir palinkėti visiems nebijoti svajoti, o antra, sugebėti pasidžiaugti, neskubėti ir sugebėti pasidžiaugti tuo mūsų pančių pasauliu, ir tada mes tikrai ta meilė ir tas priraišumas atsiras.
Daktarė Onutė.
Aš linkėčiau tikrai atsiverti tam gamtos grožį, ne, kuris yra čia dabar, šalia mūsų, mes kiekvienas turime, ir tikrai nebijoti įsipareigoti, tegul mažais darbais, mažais savo žingsnis, mažais pasirinkimais, reiškia kurti tą žemišką rojų, tikėti juo, kad jis gali būti.
Ir daktarė Alanai.
Tai aš pilnai prisidedu ir prie Mindaugo ir Onutės svajoti, atsiverti, nubusti, atrasti save, dėl ko gyvenam.
Labai ačiū, mėly dalyviai. Šiandieną laidoje turėjome svečius daktarą Mindaugą Lapelę ir daktarę Onutę Grigaitę, Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato direkcijos biologinės įvairovės skyriaus vedėją ir ekologę botanikę. Taip pat daktarą Alaną Petrauską, mokslininką chemiką. Mėly Marijos radijo klausytojai, kalbėjomės apie popiežiaus enciklikos Laudato Si turinį, pagrindinę žinią, kad mes gyvename viešpaties mums patikėtuose namuose. Tad mylėkime gamtą, mylėkime viešpatį ir būkim jam dėkingi už tą kūriniją. Ir mylėkime vienas kitą, o taip pat ir save. Tai, ką girdėjom iš šiandienos pašnekovų, kad galėtume su šventu Pranciškum giedoti Laudato Si, viešpatį garbinti. Iki kitų kartų su Dievu laidą vedžiau aš, sesuo Daiva Kuzmickaitė.